De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, pois con Espazo Ceira, con este tempo que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA. Dicía, esteu aquí vos a falar do programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica, que íamos a facelo con Laura Calvo, pero como nos comentaba París fai un momento, non é Laura Calvo quen estará hoxe con nós, senón Ángel Prieto, que debe estarse aí ao teléfono. Ángel, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, benvido, moitas grazas.
Moitas gracias a vos polo espazo.
Bueno, pois con Ángel imos falar desto, non? Do programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica, non é?
Sí, sí, estamos actualmente a desenvolver este, como ben dís, programa de educación, capacitación, divulgación e participación ambiental co nome de Para unha transición ecolóxica, xunto coa Deputación da Coruña. Bueno, actualmente este programa pois ten unha serie de accións de educación ambiental para os centros educativos na que a miña compañeira Laura, eu e outros dous compañeiros, Jorge e Manolo, somos un equipo de 4 educadores, pois estamos a traballar.
Xa. Contame Ángel un pouco os obxectivos que ten este programa.
Vale, pois de xeito xeral, como obxectivo global deste programa, pois o que se pretende é dar a coñecer, vale, e poñer en valor o patrimonio natural e cultural de Galicia. E que os participantes destas actividades pois consigan, digamos, establecer vínculos, relacións afectivas co medio, fomentando e sensibilizando unha visión respetuosa co entorno que lles permita adquirir actitudes, comportamentos, valores de cara á conservación.
Decía, vai, por tanto, dirixido a alumnos, a nenos e nenas, non? A nenos de centros escolares.
Este programa está dirixido hacia centros escolares. Estamos a traballar co último ciclo de educación primaria, 5º e 6º de primaria, e co todo o ciclo da ESO, de 1º a 4º de educación secundaria. Un dos motivos, quizá, diseña que vendas bases, educar ambientalmente vendas bases, buscando esa sensibilización, eses valores de respeto cara ao medio natural, pois sexa a forma de que, como a mí me gusta chamarlles cariñosamente, non, eses cidadáns do futuro, cheguen a comprender a importancia do medio natural de cara precisamente á súa conservación.
Impartiránse ou iredes aos centros a impartir, non sei, algunhas charlas ou como se desenvolve isto?
Exactamente, nos traballamos cos centros de dous xeitos. O primeiro, dar exclusiva e únicamente a charla para centros que por circunstancias non poden facer visitas aos espazos naturais, e logo, por outra banda, charla e visita a ese espacio natural protegido. Estamos actualmente traballando nos espacios aquí da provincia da Coruña, que son o Parque Natural das Fragas do Eume, o Parque Natural das Dunas de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, e, por último, na Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Entonces, nós o que facemos é chegarnos ao centro, dar unha charla sobre o espacio, sobre o que están interesados, e a maiores, se o centro valora ou considera, facemos unha ruta, unha saída guiada a ese espacio natural para contextualizar un pouquiño os valores que aporta ese espacio, actividades de conservación e, por suposto, entender tamén o patrimonio cultural e histórico que garda, non?
Supoño que moitas veces, home, ao mellor en nenos tan pequenos, non? Pero moitas veces estamos como moi afeitos a escoitar falar de grandes espazos naturais e incluso a coñecer internacionais moitas veces. Quizás esquecendo ou esquecémonos ou temos moi pouca conciencia do que temos máis preto, non?
Exactamente. Pasounos, estános a pasar que nas nosas presentacións sempre metemos unhas diapositivas sobre espacios naturais que son coñecidos a nivel global, como poden ser o Cañón do Colorado, claro, as cataratas de Victoria ou as cataratas do Niágara, dámonos de conta de que os nenos por series de televisión,
claro.
Podemos poñer como exemplo Coyote e Correcaminos, non? Uh-huh, que
sí.
Sale o sitio onde se fai esa serie, no Cañón do Colorado, onde está ubicada uh-huh. esa serie. Pois que coñecen esos espacios que realmente son importantes, pero están tan longe de nós,
claro.
E logo un espacio tan cercano como as Fragas do Eume, pois lles pasa desapercibido.
Uh-huh.
Entonces aí parte da importancia tamén está en achegarlles esos espacios que temos preto, que teñen exactamente a mesma importancia que pode ter, pois, o Cañón do Colorado en base aos seus valores naturais, culturais e históricos.
Uh-huh. De algún xeito tamén axudarlles a que comprendan e a que poñan en valor tamén aquilo que teñen máis preto, non?
Máis preto, claro. Claro.
Uh-huh.
Exactamente.
Que podemos facer ou que poden facer en este caso pois estes cidadáns do futuro tamén, é dicir, é importante a concienciación de cara á problemática ambiental que temos que se nos ven en riba, é dicir, é importante empezar aí desde tan pequeniños, non? Para que ao mellor sean eles incluso digamos, os que de algún xeito estimulen aos pais ou aos adultos.
Exactamente. Eu sempre, cando me refiro a isto, poño un exemplo que me pasou a mí personalmente unha vez. Estaba a tomar un café nun bar, unha mañá entrou unha nena co seu pai, e a nena pideu un zume, e preguntou yo ao camarero, queres unha palliña para tomar o zume? E a nena contestoulle non. Porque iso logo vai ao mar e comen as baleas e sentalles mal. Entonces, precisamente, esa concienciación que nos chegamos aos nenos, ás idades temperás, aos nosos estudantes, moitas veces repercute na casa a hora de que pais, a través deses nenos, avós, tíos, irmáns, etc., se achegan a esa necesidade de conservación do medio natural a través dos pequenos do fogar, non?
O sea, que moitas veces son precisamente estes os máis cativiños os que realmente fan ou representan un acicate, non, a hora de incluso a hora de crear conciencia nos adultos.
Claro, claro, exactamente. Sin dúbida ninguna, os máis pequenos, como dixía ao principio, que van a ser os cidadáns, traballadores do futuro, pois creando esa conciencia dentro das bases, consíguese que chegue ao amplio da sociedade. Lógicamente, non se pode esquecer ninguna das esquinas, non, dos recunchos sociais que temos,
sí,
pero sí que nos parece axeitado este tipo de espacios naturais traballalos dentro do ámbito escolar e con nenos de iso, entre 12 e 16 anos.
Dentro deste programa complétase ou contemplanse tamén a saídas ao exterior a algún destes espazos naturais?
Exactamente. Entonces, nós o que fomos, temos marcados uns roteiros por cada un dos espazos,
uh-huh.
un para as Fragas do Eume, un para o Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Cafegal e Vixán e outro para a Reserva da Biosfera. Neste caso, por exemplo, para as Fragas do Eume facemos unha visita ao Mosteiro de Cabeiro, que ten un valor cultural e histórico uh-huh. importantísimo, e logo un percorrido de aproximadamente 2 kilómetros alrededor do mesmo para ver eses valores naturais que ali se gardan, non? No complexo dunar de Corrubedo, máis ou menos o mismo. Facemos unha visita por zonas de bosque, polo complexo dunar, achegámonos a ver a duna móvil máis grande que temos aquí en Galicia, e, por tanto, garda unha importancia increíble, e logo, pois, para a Reserva da Biosfera, achegámonos ata a costa de Deito, facemos outra ruta de aproximadamente 4 kilómetros, na que se vai vendo a costa, a importancia de conservar as especies, tanto de fauna como de flora, que ali nos atopamos, posto que, en moitos casos, están en perigo debido ás condicións meteorolóxicas, climáticas, etc., que ali se atopan, e con iso conseguimos ou intentamos conseguir achegarlles aos rapaces esa necesidade de conservar o medio.
Uh-huh.
E sobre todo a estes rapaces que moitos deles habitan estos espazos naturais.
Claro. Ángel, isto vai, estas rutas, estes roteiros van en digamos, en concordancia ou en función da proximidade dos centros ás zonas ou non? É dicir, nenos de Oleiros poden ir a Corrubedo ás Fragas do Eume ou os de Oleiros van a zona de Deixo, a costa de Deixo, e os de Miño pois van a zona das Fragas.
Pois hai, o programa este surxe coa idea de poñer en valor os espacios que cada centro que ten máis cerca.
Ajá.
Entonces, nós o que intentamos, por exemplo, é que as Fragas do Eume se acheguen nenos e colexios de Ponte de Eume, Monfero, As Pontes, posto que están máis preto.
Claro.
Que pasa? Que nós, lógicamente, se un colexio de Oleiros, un colexio de Ponte Carreira, se quere chegar ata as Fragas do Eume, nós encantados, achegámonos ao centro, damos a charla sobre ese espacio natural e facemos a saída con eles sin ningún tipo de problema. De feito, hai centros que nos piden traballar sobre os tres espazos naturais.
Como está respondendo, por tanto, a comunidade educativa en este caso? Porque tamén é moi importante a receptividade que haxa, neste caso, pues, na propia comunidade educativa para este tipo de, para levar a cabo este tipo de actividades.
Pois actualmente a acollida está a ser boa, moi moi boa, de feito. Sí que é verdade que nós empezamos a principios de outubro con este programa, tiñamos o medo de que coa situación actual marcada pola pandemia, pois ao millor os centros foran un pouco máis reticentes a facer as saídas ou a levar a xente descoñecida de fora do centro a dar charlas. Pero sí que ahora mismo estamos chegando cos números que temos esta semana, uns 900 alumnos aproximadamente, de concellos diferentes, en torno a 15 das a 6 centros. Moitos dos centros traballan non só con unha aula, sino con varias. Entón, realmente a acollida que temos está a ser boa. Agora en novembro temos o calendario prácticamente cheo. Decembro, pois, pinta igual, pinta que máis ou menos vamos a estar traballando sobre estes espazos naturais de un xeito intensivo.
En este caso, bueno, a situación da pandemia, supoño que, como en todos, pues marca tamén as actividades e a forma de desenvolvelas, ¿no? Supoño que se, tamén se plantexa, pues, ou se teñen en conta todas esa normativa sanitaria, ¿no? que hai para...
Exactamente. Lógicamente, a nós preocupanos a saúde. Entonces sempre intentamos facer as charlas nos espacios máis abertos, máis grandes posibles, con as medidas de seguridade pertinentes, uso de mascarilla, adaptámonos ás medidas de seguridade de protocolos de cada centro educativo. Sí. E logo, tamén hai que destacar que realmente sabemos que este virus perde un montón de eficacia e de posibilidade de contagio nas saídas ao aire libre, na natureza,
claro.
¿No? Entonces, eu creo que moitos dos centros cos que estamos a traballar, pois tamén parte dos propios valores que se achegan dos espacios naturais, tamén valoran facer a saída de cara, pois, a poder ter un día de liberdade, de aire libre, un espacio no que saben que é menos probable que haxa esos contagios, ¿no?
Contagios, claro. Sí, eso sin dúbida é importante. Ao principio, pues, parece que había unha certa confusión, cada vez, pues, parece que é máis evidente que con máis espazo ao aire libre, pois a situación é máis, é menos complicada, ¿no? Se algún centro está interesado en levar a cabo alguna de estas actividades, que a onde ten que dirixirse, como ten que facer?
Pois directamente pode ver os programas que estamos a realizar na nosa web, www.ceira.org. Pero, por suposto, se ten algún tipo de dúbida, se quere consultarnos algo, se quere realizar a inscripción, que non dubiden en enviarnos un mail a ceida@ceida.org ou directamente, pois, contactar con nos vía telefónicamente no 981-630-618. Son os medios de contacto aos que estamos máis habituados, pero, lóxicamente, tamén temos Twitter, motores sociais, entonces, se alguén prefire contactarnos por algún deses medios, nos estamos atentos a todos e ao recibir esas solicitudes.
Muy ben, pois hoxe falamos deste programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica con Ángel Prieto, que un dos fora parte dese equipo de 4 personas, non? Que desenvolve deso programa.
Exacto.
Pois, Ángel, foi un placer. Como sempre,
moitísimas
grazas. Pois nada, moitísimas gracias tamén por falarnos dese programa, e xa saben que se algún centro está interesado, pues se poña en contacto co CIDA a través, bueno, pues deses múltiples canles que antes nos falaba Ángel, desde a súa páxina web, dende o correo electrónico, o teléfono, en fin, que non deixen de preguntar si teñen alguna dúbida. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta otra ocasión. Chao.
¿Cuántas veces yo la esperé? ¿Cuántas veces yo la esperaba verde? Que yo a ti te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde.
Bueno, pues tenemos por diante menos de 4 minutos para concluir, así que a ver si nos da tiempo a dar un repaso a las portadas 2 digitales. Pois arestoras, portadas actualizadas dos digitais. Comenzamos pola portada de público.es. Destaca que o PSOE procura evitar a confrontación con Unidas Podemos e prioriza a aprobación dos orzamentos. Sánchez di que non excluía ninguén e que os presupostos xerais do Estado deben nacer cunha unión tan amplia como seña posible. Tamén sinala este diario que a credibilidade das farmacéuticas está en entredito pola súa carreira para vender a maior vacina. A OMS alerta de que cada 7 segundos morre unha persona por COVID-19 en Europa. As operadoras do 016 serán recoñecidas polo goberno o 25N pola súa labor durante a pandemia. Tamén que o 87,9% dos ciudadanos creen que a pandemia demostrou que convén reformar a sanidade española. Unai Sordo titula tamén público: se o goberno non move pezas en materia de reforma laboral, vai a ter un conflicto cos sindicatos. Tamén sinala este diario que o Congreso vota o acordo do Pacto de Toledo que permitirá a subida das pensións co IPC, que a Seguridade Social perde 3.663 afiliados estranxeiros en outubro tras 5 meses de alzas. Que a Marlaska se lle atraganta Arguineguín en medio da crisis migratoria en Canarias, e que unha vintena de iglesias volven a celebrar misas franquistas polo 20N baixo o silencio dos bispos. En el diario.es sinálase que 5 comunidades superan dende setembro o exceso de mortes que registraron na primeira onda da pandemia. A vacina de Oxford é segura en persoas maiores e xenera unha resposta inmune, segundo The Lancet. Tamén sinala este digital: salvar vidas nunha UCI con menos médicos que en marzo. O impacto psicolóxico está sendo brutal. Sinala que o Congreso rexeita unha emenda da dereita para defender a concertada no último debate da lei Celá. Tamén di que os desafiuzamentos son a ferida que o PSOE e Podemos non se poden permitir, e que o autor da matanza de Atocha, Carlos García Juliá, sae de prisión, aínda que lle quedan 10 anos de condena. Na portada de Infolibre destácase que o goberno busca pactos con Ciudadanos sobre autónomos, pymes e ERTE, pero admite que Arrimadas alónxase do apoio aos orzamentos. O Partido Laranxa non se move das súas líneas vermellas. Aznar ofreceu xenerosidade a ETA se deixaba de matar tan só un mes despois do asesinato de Becerril, que agora casado lle bota en cara a Sánchez. Bruxelas desminte o apocalipsis económico de Casado e os orzamentos superan o seu primeiro exame europeo sin apuros. Titula tamén: Edique Sánchez explica ya a militancia do PSOE o apoio de Bildu aos presupostos e critica que se desvíe o debate cara a asuntos do pasado, como o terrorismo. E Campo di que a emenda dos desafiuzamentos é anormal e recoñece que lle gustaría que fora o PP quen apoiara os orzamentos. Non hai un só Diego, hai moitos. A LGTB-fobia é o tipo de acoso máis frecuente nas escolas, é outro dos titulares. E outro que di así: a hora dos fiscais, o goberno propón revolucionar a instrución de causas penales imitando o modelo europeo. E por último, que o acordo co Vaticano blinda o poder dos bispos no aula diante da lei Celá. E así chegamos a 1 da tarde. Así concluimos esta outra mirada de hoxe, deste xoves día 19. Como sempre, agradecidos de que nos acompañen, e propoñémoslles e agradecémoslles que continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiros.